Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Srbija i Rusija ove godine imaju 91 zajedničku vojnu aktivnost. Ustavni sud Bosne i Hercegovine presudio u korist Davora Dragičevića povreda prava na život. Blinken stigao u Berlin na konferenciju o Libiji. Predsjednica Evropske komisije ocijenila mađarski zakon o LGBT sramotnim. Besplatan PCR test za sve turiste koji dođu u Crnu Goru. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Ministarstvo pravde Kosova tužilo Crnu Goru, opštinu Budva i firmu Sunrise Beach Properties iz Podgorice, tražeći utvrđivanje prava svojine na 4.500 kvadrata zemlje u Rafailovićima. Evo što nam je tim povodom saopštio portparol Osnovnog suda u Kotoru Špiro Pavićević.
Centar za alternativno rješenje sporova je 4. juna ovom sudu vratio spise predmeta, budući da medijacija nije uspjela. U narednom periodu sud će nastaviti postupanje u skladu sa zakonom, saopštio je Pavićević za Radio Slobodna Evropa.
Sindikat Nezavisnost u kineskoj kompaniji Zijin Cooper u Boru saopštio je da će od 28. juna organizovati proteste zbog nepovoljnih uslova koje je rukovodstvo ponudilo u novom kolektivnom ugovoru. Glavni povjerenik sindikata Časlav Gavrić za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je problematično u novom kolektivnom ugovoru.
Suština je da poslodavac želi, da kažemo po znacima navoda, da zakuca zaradu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odbor sindikata Nezavisnost pri kompaniji Srbija Zijin Cooper iz Bora najavio je danas da će pozvati zaposlene u tom metalurškom kompleksu na proteste koji će se organizovati od ponedjeljka 28. juna zbog prijedloga novog kolektivnog ugovora koga smatraju nepovoljnim za radnike. S druge strane, u Srbija Zijin, koji je dio kineske kompanije Zijin International, kažu da nema govora o kršenju prava radnika. Više donosi Dušan Komarčević.
Pregovori za zaključenje novog kolektivnog ugovora između pet sindikata i rukovodstva kompanije Srbija Zijin Cooper počeli su 4. januara, ali još uvijek nema dogovora, kako je za Radio Slobodna Evropa pojasnio Časlav Gavrić, glavni povjerenik sindikata Nezavisnost u Zijinu. Poslodavac je u predlogu kolektivnog ugovora ponudio znatno nepovoljnije uslove u odnosu na prethodni ugovor.
Suština je da poslodavac želi, da kažemo po znacima navoda, da zakuca zaradu, da nemamo više u delu zarada stav koji smo imali u aktualnom kolektivnom ugovoru, a to je da se cena rada usklađuje sa odlukom Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Sindikati nisu saglasni sa tim.
Kaže Gavrić, problem je, kaže, i što poslodavac planira da u buduće obračunava osnovnu zaradu prema radnom učinku, što do sada nije bio slučaj.
I kako su nam oni to predstavili u toku pregovora, poslodavac je zamislio da u toku godine nagrađuje posebne, onda kažnjava kroz neko bodovanje, tako da bi na kraju godine kroz taj njihov radni učinak umanjivao im ili povećavao osnovnu zaradu. Dok s druge strane mi tvrdimo, a to je i odredba zakona o radu, da je zakonodavac kaže da osnovna zarada mora da bude jednaka za poslove iste vrednosti i iste kvalifikacione strukture.
Prethodni kolektivni ugovor istekao je 22. juna, a dan kasnije poslovodstvo kompanije je oglasilo privremeni pravilnik o radu. Rukovodstvo Zijina saopštilo je u sredu da je na taj način izašlo u susret sindikalnim zahtjevima u vezi sa dužinom godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, uvećane zarade, otpremnina pri odlasku u penziju i nagrada. Tvrde i da se kompanija obavezala da utvrdi i isplaćuje nagrade za sticanje certifikata, licenciji i diploma, nagrade za zaposlene koji rade u otežanim uslovima, kao i nagrade za radni učinak o uštedi vremena i troškova prilikom obavljanja posla.
Osnovne zarade zaposlenih neće biti smanjene, šta više, bit će uvećane.
S saopštili su u Ziđinu na molbu Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu kritike upućene od strane sindikata. Iz Ziđina nismo dobili odgovor do zaključenja priloga. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative A11 kaže za Radio Slobodna Evropa da bi sindikati tokom pregovora sa Ziđinom morali da insistiraju na tome da se jasno definiše kolika će biti zarada u novom kolektivnom ugovoru.
Ono što je pomalo zabrinjavajuće ovako s polja gledam, zapravo je to da se mi sad ovde nalazimo u situaciji u kojoj radnici zapravo moraju da se bore za najbazičnije svoje pravo, da znaju kolika će njima mesečna zarada biti na kraju ovog meseca. Dakle, da je to neka vrsta signala o stvari, kako stvari u pogledu radnih odnosa funkcionišu, da vi u stvari kroz pregovore o kolektivnom ugovoru pregovarate o tome da zarada bude izvesna u svom iznosu kako bi inače trebalo da bude. Ja. Odnosno da makar bude zasnovana na nekim kriterijumima koji su svima jasni, koji zapravo gde neće biti iznenađenje na kraju meseca kada dobijete isplatni listić.
Podsjetimo, četiri reprezentativna sindikata su pre oko dve nedelje saopštila da menadžment kompanije Zijin Copper krši prava zaposlenih i diskriminiše radnike radi sticanja profita. Kako je objašnjeno, kompanija je starije zaposlene koji nisu stekli uslove za penziju degradirala na najniža radna mesta i kroz anekse ugovora im smanjila zarade. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Komitet ministara Vijeća Evrope pozvao je 10. juna bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjena i dopuna Ustava i izbornog zakona, koji će osigurati da se izbori 2022. godine održe u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Ukoliko se do septembra ne postigne opipljiv napredak, najavili su i moguće preduzimanje novih mjera. Oko 400.000 bosansko-hercegovačkih građana ili 12% stanovništva države ne mogu da se kandiduju za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na kojoj žive. Maja Žuvela.
Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u BiH, više od decenije čeka provedbu presude Sejdić Finci protiv BiH Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom se traži uklanjanje diskriminatornih odredbi Ustava BiH.
Ovaj predmet nije tužba u korist Jevreja i Roma, nego svih građana Bosne i Hercegovine koji su time obespravljeni, pripadnici takozvanih konstitutivnih naroda, ako ne žive na pravom dijelu teritorije, drugim rečima Hrvati i Bošnjaci u Republici Srpskoj i Srbi u Federaciji, isto nemaju pravo kandidovanja.
Prema procjenama, oko 400.000 bosansko-hercegovačkih građana ili 12% stanovništva ne mogu se kandidovati za člana predsjedništva BiH ili Doma naroda parlamentarne skupštine zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na kojoj žive. Komitet ministara Vijeća Evrope pozvao je bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjena i dopuna izbornog zakona i ustava koji će osigurati da se opšti izbori 2022. godine održe u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Komitet upozorava da je ukoliko se do tada ne postigne opipljiv napredak, moguće poduzimanje novih radnji kako bi se osiguralo da BiH u potpunosti ispoštuje svoje obaveze koje proizlaze iz presuda suda. Fokus lidera vodećih političkih stranaka je na izbornom zakonu i osiguranju prava konstitutivnih naroda. Paralelno na izmjenama radi i u maju formirana interresorna radna grupa. Ministar pravde BiH Josip Grubeša.
Da smo mi prema obavezi koju je Bosna i Hercegovina ima prema Vijeću Evrope trebali napraviti akcijski plan za provedbu presuda Evropskog suda za ljudska prava. Međutim, akcijski plan se podudara sa inicijativom iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje su tri institucije, to je Dom naroda, Zastupnički dom i Vijeće ministara, treba tri svoja predstavnika poslati u radnu skupinu za izmjene izbornog zakonodavstva i samim tim mi smo samo potvrdili ono što je već ranije Parlamentarna skupština napravila i praktički usvojili akcijski plan identičan onome koji već funkcionira, odnosno koji radi na izmjenama izbornog zakona.
Član interresorne radne grupe Damir Arnaut kaže da su izmjene do septembra moguće, ali da vladajućim strankama više odgovara zadržavanje postojećeg stanja.
S
stranke koje su trenutno na vlasti u Bosni i Hercegovini, SDA, HDZ i SNSD, svakako su pokazali da nisu u stanju ni puno lakše stvari završiti poput nabavke vakcina, a kamoli ova izmjene Ustava. Ja šta više čak mislim da gospodinu Dodiku Čoviću i Zedeljoviću upravo i odgovara ovako jedno stanje u kojem su u mogućnosti da građane plaše ratom, odcjepljenjima, sukobima i tako dalje, umjesto da rješavaju njihove stvarne probleme.
Iz Komiteta ministara međutim upozoravaju da izmjene izbornog zakona bez paralelne izmjene Ustava i pune provedbe presude Sejdić-Finci, uključujući uklanjanje diskriminatornih odredbi Ustava, ne bi bile moguće. Faris Vehabović, sudac Europskog suda za ljudska prava, kaže da bi zbog nepoštivanja sudskih odluka BiH mogla ostati bez prava glasa na Skupštini Vijeća Europe i suočiti se sa suspenzijom u ovom tijelu.
Nisam optimista da će do toga doći, a i ako dođe, mislim da će doći do limitiranja promjena koje će se više fokusirati na prava konstitutivni narod, a nego na suštinu presude, to jest da svaki državljanin ima jednak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Maja Žuvela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministarstvo pravde Kosova tužilo je Crnu Goru, opštinu Budva i firmu Sunrise Beach Properties iz Podgorice, tražeći utvrđivanje prava svojine nad 4.500 kvadrata zemlje u Rafailovićima kod Budve. Riječ je o parcelama na šetalištu uz Bečićku plažu, gdje se nekada nalazilo dječje odmaralište. Tuženi su odbacili navode iz kosovske tužbe, a nakon što pokušaj medijacije nije uspio, Osnovni sud u Kotoru treba da odluči hoće li biti pokrenut sudski postupak. Više u prilogu Jasne Vukičević.
Republika Kosovo, koju zastupa njeno ministarstvo pravde, podnijela je Kotorskom sudu tužbu za utvrđivanje prava svojine na 4.500 kvadratnih metara zemljišta u Rafailovićima, a tuženi su Crna Gora, opština Budva i firma Sunrise Beach Properties, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Plamenac iz Sekretarijata za zaštitu imovine opštine Budva.
Pa traži se utvrđenje prava svojine, oni hoće da utvrde da je Kosovo vlasnik te pomenute imovine i kao dokaze su predložili neke kupoprodajne ugovore zaključene 60 i neke godine u Kotoru, kada je kupio izvesni savez za politička i socijalna pitanja nekadašnje socijalističke autonomne pokrajine SAP Kosova i Metohije. Mi smo sporili tu tužbu.
Tužba Kosova je zavedena u Kotorskom sudu početkom novembra prošle godine, a stranke su krajem aprila upućene na prvi sastanak sa medijatorom, saopštio je portparol suda Špiro Pavićević.
Centar za alternativno rješenje sporova je 4. juna ovom sudu vratio spise predmeta, budući da medijacija nije uspjela. U narednom periodu sud će nastaviti postupanje u skladu sa zakonom, saopštio je Pavićević za Radio Slobodna Evropa.
Nekadašnje dječje odmaralište na spornoj parceli se najprije zvalo Ganimet Terbeši, a kasnije Lahor, po istoimenoj firmi čije je sjedište nakon 1999. preneseno iz Prištine u Crnu Goru. Potom je firma privatizovana, prodata, a zgrada bivšeg odmarališta porušena. Sada se na tom mjestu gradi višespratna građevina, a vlasnik je firma Sunrise Beach Properties, koja je kupila nekretninu 2017. saopštio nam je punomoćnik firme Milan Vujošević. Kaže da je kupljena na osnovu javnog prikupljanja ponuda u postupku prodaje imovine firme Nivel Invest u stečaju. Vujošević navodi da se firma kupac pouzdala u zvaničnu državnu evidenciju i zakonito kupila nepokretnost uz saglasnost države, odnosno privrednog suda, i u saopštenju dodaje.
Dakle, kristalno je jasno da u ovom sudskom sporu Sunrise Beach Properties ne može imati bilo kakvih posljedica kada je u pitanju stečeno vlasništvo nad predmetnim nepokretnostima, navodi između ostalog advokat Vujošević u odgovorima Radiju Slobodna Evropa.
Prema podacima Kosovske agencije za privatizaciju, Sunrise Beach Properties nije društvena imovina i Kosovska agencija ne upravlja tom zemljom. Generalni advokat u Ministarstvu pravde Kosova, Sami Istrefi, kaže da Kosovo nije podnijelo nijednu tužbu protiv države Crne Gore, ali da ih je 2018. tužio crnogorski državljanin, nakon čega su u Kotorskom sudu priložili dokumenta o vlasništvu nad imovinom u Rafailovićima. Napominje da Kosovo, a još manje Ministarstvo pravde, ni na koji način nije preduzelo akcije protiv Crne Gore, koje bi se odrazile na obje države. Ovo je potpuno suprotno od toga, jer je ovo građanski postupak, kazao je Istrefi. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, profesor međunarodnog prava Enver Hasani tvrdi da Kosovo ne može da potražuje imovinu u Crnoj Gori jer za to ne postoje pravni osnovi, a da vlada i država Kosova nisu pravni nasljednici socijalističke autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Kada je Crna Gora proglasila nezavisnost 2006. sve nekretnine koje su pripadale bivšoj Jugoslaviji po Bečkom sporazumu, a nalazile su se u Crnoj Gori, pripadaju Crnoj Gori, kazao je Hasani. Ono što predstoji je da će, nakon odgovora tuženih strana na kosovsku tužbu, Kotorski sud donijeti odluku hoće li se pokrenuti sudski postupak, kaže Nikola Plamenac iz opštine Budva.
Mi smo tražili da se na samom početku tužba baci kao neuredna i ako dođe do odbačaja, kao da se ništa nije desilo, a ako se nastavi, onda će se ući sudski postupak na samom početak i onda će krenuti ročišta, vještačanja i šta sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku jedna tema iz svijeta, naime Sjedinjene Američke Države u utorak 22. juna onemogućile su pristup internetskim stranicama više iranskih državnih medija koje su optužile za širenje dezinformacije. Na njima je osvanula poruka da ih je blokirala američka vlada. Ova blokada dolazi usred povećanih tenzija između Irana i Sjedinjenih Država oko obnove nuklearnog sporazuma sa Teheranom. Sjedinjene Države blokirale su više od 30 iranskih domena web stranica povezanih sa državom koje su optužile za širenje dezinformacija. Američke vlasti blokirale su 33 web stranice koje koristi Iranska islamska radiotelevizijska unija i 3 web stranice kojima upravlja iranska milicija Kataib Hizbola, navodi se u saopštenju Američkog ministarstva pravde od 22. juna. Teheran je taj poziv nazvao nekonstruktivnim za tekuće razgovore o vraćanju Vašingtona o nuklearni sporazum između Irana i svjetskih sila do 2025. godine. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine prošle godine označila je da je Iranska islamska radiotelevizijska unija pod nadzorom elitnih snaga Kuc, Islamske revolucionarne garde, saopšteno iz Ministarstva pravde. Ovo označavanje bilo je odgovor na iranski režim koji je bio usmjeren na američki izborni proces, drskim pokušajima širenja razdora, kako se navodi, među biračima, širenjem dezinformacija putem interneta. Državna televizija IRIB osudila je, kako su rekli, blokadu medija koji razotkrivaju zločine američkih saveznika u regiji. I agencija Fars, bliska iranskim ultrakonzervativcima, osudila je, kako je rečeno, očito kršenje slobode govora. Iran je pod nizom američkih ekonomskih sankcija zbog svog programa obogaćivanja uranijuma, za kojeg Washington sumnja da ima vojnu svrhu. Islamsku republiku ujedno optužuje za kršenje ljudskih prava i za podršku terorizmu. Većina blokiranih domena bili su .com, .net i .tv adrese. Adrese .com i .net generički su domeni i nisu vezane za određenu zemlju. Domen .tv u vlasništvu je pacifičke države Tuvalu, ali njome upravlja američka kompanija VeriSign. Oduzimanje domena najviše razine druge zemlje poput iranskog .ir potencijalno bi se moglo smatrati kršenjem suvereniteta države. Nekoliko web stranica vraćeno je na internet za nekoliko sati sa novim adresama domena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ustavni sud Hrvatske presjekao je sudsku trakavicu koja traje već 18 godina, novčano kaznio državu, a sudu naložio da završi slučaj u godinu dana. Radi se o zahtjevu za odštetu jedne od preživjelih žrtava s Koranskog mosta u Karlovcu 1991. kada je hrvatski policajac ubio 13 zarobljenih rezervista Jugoslovenske narodne armije, a dvojicu ranio. Porodicama žrtava i preživjelima Hrvatska je već isplatila platila 1,6 miliona eura. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Ustavni sud Hrvatske presudio je da Hrvatska država mora Svetozaru Šarcu, preživjeloj žrtvi ratnog zločina iz 91. koji na sudu Karlovcu već gotovo 18 godina neuspješno potražuje naknadu štete, isplatiti nešto preko 4000 eura zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, a sudu je naloženo da odluku donese najkasnije u roku od 12 mjeseci. Šarac je 2003. pokrenuo postupak za naknadu štete i od Hrvatske traži 70 tisuća eura sa zateznim kamatama. Međutim, postupak nije gotov ni do današnjeg dana. Šarac je 1. ožujka ove godine preko odvjetnice Slađane Čanković podnio ustavnu tužbu i Ustavni sud ocijenio je da mu je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku, kaznio Hrvatsku i naložio sudu da ubrza postupak. Odvjetnica Čanković u izjavi za naš program je zadovoljna.
Ja vidim da je ona vrlo važna da potvrdimo važnost nekakve učinkovitosti i vjerodostojnosti same pravde.
Šarčev zahtjev za odštetu ima dva elementa. Odštetu zbog nanošenja duševnih boli, odnosno neimovinsku štetu, koja je isplaćena svim oštećenima u zločinu na Koranskom mostu, preživjelima i članovima obitelji ubijenih koji su to tražili, i odštetu zbog izgubljene zarade, zbog toga što je nakon ranjavanja postao teški invalid, pojašnjava odvjetnica Čanković. Ono što komplicira postupak je pitanje je li samo Hrastov ranjavanjem iz automatskog oružja nanio štetu Šarcu ili je to bio i još netko, kaže naša sugovornica.
Je Šarac nastradao još uz to što je dobio rafale po samome tijelu, on je dobio kundakom u oko. Problem je da li je taj udarac kundakom u okom bio od Hrastova ili od drugog hrvatskog vojnika na Koranskom mostu. Odnosno, i onda da li u tom slučaju postoji pitanje zastare. Eto, tako da imamo ta dva elementa koja odugovlači nam ovaj proces.
Ustavna tužba pobraja čak 103 različite pravne radnje, ročišta, podneske, rješenja i žalbe u tom postupku koji je do donošenja presude Ustavnog suda trajao čak 17 godina, 7 mjeseci i 23 dana. Šarac, koji sada živi u Pančevu, Srbiji, jedan je od dvojice preživjelih iz ratnog zločina na ulazu u Karlovac 21. rujna 1991. Grupa rezervista JNA pokušala je tada ući vojnim vozilom u grad kako bi iz opkoljenih kasarni JNA izvezla tenkove i drugu mehanizaciju da ne padnu u ruke hrvatskim snagama. Zaustavljeni su i zarobljeni na Koranskom mostu na ulazu u Karlovac i pripadnik Hrvatske specijalne policije Mihajlo Hrastov je paljbom iz automatskog oružja njih 13 na licu mjesta ubio, a dvojicu ranio, za što je osuđena zatvorsku kaznu od 4 godine. Karlovački županijski sud tri put ga je oslobađao, prihvaćajući tezu Hrastovljeve obrane da su ga zarobljenici napali i da se radilo o nužnoj obrani. Postupak je tri put završavao pred Vrhovnim sudom i jednom na Ustavnom sudu Hrvatske i kada je na kraju pravomoćno osuđen, pušten je na uvjetni otpust nakon 2/3 izdržane kazne. Obiteljima njegovih žrtava Hrvatska država do sada isplatila oko 1,6 milijuna eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izborna pobjeda ultrakonzervativnog Ebrahima Raisija za predsjednika Irana izazvala je uznemirenost u vezi sa ishodom pregovora o iranskom nuklearnom sporazumu, posebno pošto je posljednja runda razgovora završena bez opipljivog napretka, a budući šef države naznačio čvršći stav u pregovorima, pišu svjetski mediji. Iranski novoizabrani predsjednik signalizirao je da će njegova vlada zauzeti tvrđu liniju u pregovorima o nuklearnom sporazumu, piše Financial Times. Analitičari kažu da će ukidanje sankcija biti presudno za Raisijeve nade da će ekonomski pritisak na Irance biti ublažen, ukazuje List, dodajući da je iranska ekonomija u dubokoj recesiji od kako je bivši američki predsjednik Donald Trump 2018. povukao Sjedinjene Američke Države iz nuklearnog sporazuma i uveo sankcije. Odlazeća vlada predsjednika Hasana Rohanija mjesecima vodi razgovore s preostalim potpisnicima nuklearnog sporazuma, Velikom Britanijom, Francuskom, Nemačkom, Kinom i Rusijom, kako bi utrli put za povratak Sjedinjenih Američkih Država i ukidanje sankcija. Svjetske sile koje pokušavaju da ožive iranski nuklearni sporazum upozorile su na komplikacije na putu do sporazuma posle izbora Raisija za predsjednika, ukazuje Guardian. Iako zvaničnici Bidenove administracije insistiraju da Raisijeva pobjeda neće uticati na oživljavanje nuklearnog sporazuma s Teheranom, već postoje znaci uznemirenosti, ukazuje Associated Press. Bidenov tim tvrdi da će iranski vrhovni čelnik Ayatollah Ali Hamneji, koji je i 2015. Potpisao nuklearni sporazum, doneti konačnu odluku bez obzira ko je predsjednik. Ipak, ukazuje AP, nade za značajan napredak nestale su prošle sedmice, posle šeste runde pregovora bez opipljivog rezultata. Iako je povratak iranskom nuklearnom sporazumu jedan od spoljnopolitičkih prioriteta, Bidenova administracija ne može da gaji istu nadu koju je 2015. Barack Obama polagao sa ciljem da ublaži ponašanje Irana, ocjenjuje Washington Post. Raisijeva vlada će gotovo sigurno nastaviti podršku šiitskim grupama u Iraku i Libanu kao i palestinskom pokretu Hamas. Iranski pregovarači također zahtevaju ukidanje američkih sankcija Raisiju koje je uvela Trumpova administracija. Međutim, ističe list, takav potez predstavljao bi sramotu za Bidenovu belu kuću koja pitanje ljudskih prava stavlja u centar svoje spoljne politike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini u proteklih 18 mjeseci nije urađena ni jedna transplantacija organa. Transplantacije se obavljaju u Sarajevu, Tuzli i Banja Luci. U donorskoj mreži Bosne i Hercegovine kažu kako je pandemija djelimično zaustavila transplantacije. U 2019. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine su urađene samo 3 transplantacije. Oko 3000 ljudi svakodnevno ide na dijalizu, a oko 700 čeka na transplantaciju bubrega. Više donosi Selma Boračić-Mršo.
Sarajka Nura Vrabac već 11 godina svakodnevno ide na dijalizu bubrega.
Dijaliza je... To je život koji moraš da živiš, čitavo se vrijeme patiš. Dijaliza uništava prvo krvne sudove, posle kosti. Evo ja sam trenutno i morala persati kičmu, sve u dijalizi. Upersala sam ruke, vene, 5-6 puta.
Kaže kako isto toliko godina čeka na transplantaciju.
Pa i produžetak života. Ako bi dobila bubreg, može produžiti neki, taj bubreg može da traje 10 godina. Ali znaš što znači 10 godina neće na dijalizna para. Pa makar se i poslije ponove vrati.
Nura kaže kako je prije 10 godina uplatila 40.000 eura nevladinoj organizaciji Otvorena mreža za transplantaciju bubrega. Kako nikada nije pozvana na transplantaciju, ona je zajedno sa još 6 porodica pokrenula tužbu protiv predsjednika ove organizacije Almira Čehajića Batka, kojim se sudi pred sudom u Sarajevu zbog zloupotrebe položaja. Iz Otvorene mreže na naše pozive nisu odgovarali.
Ja dala svoj novac, imam svoje uplatnice, nisam skupljala, nisam ništa. On ima više sigurno preko miliona da je naših para od jadnih, neko 100, neko 80.
Za razliku od Nure, Enver Kođaga svakog dana mora da putuje 200 km kako bi uradio dijalizu. Pošto u Goraždu nema centra za dijalizu, on i još 12 njegovih sugrađana vozare do Sarajeva.
Imamo dva ležeća pacijenta da su teško bolesne, ali dovlače.
U Bosni i Hercegovini oko 3000 ljudi je na dijalizi. Oko 700 do 800 ljudi čeka na transplantaciju bubrega. Na transplantaciju srca čeka 11 osoba, a njih 20 na presađivanje jetre. U Bosni i Hercegovini transplantacije obavljaju 3 klinička centra i tu Sarajevo, Tuzla i Banja Luka. Potpredsjednica Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine i članica tog istog udruženja Tuzlanskog kantona Eldina Softić.
Sad će godina i pol kako je pandemija krenula i kako su te transplantacije u Bosni i Hercegovini stale. Posljednju transplantaciju na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla smo imali u januaru 2020. godine, ali sve zemlje u okruženju rade te transplantacije, evo. Čini mi se da se ova situacija sa pandemijom malo i smiruje i da se popriličan broj ljudi vakciniše, tako da mi se iskreno nadamo da bi te transplantacije zaživile.
Transplantacije na području Republike Srpske se ne rade već duže vrijeme. Kadaverična se ne radi nikako, radi se samo sa srodnika. U proteklih 5 godina urađeno je ukupno 5 transplantacija, kaže predstavnik Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske, Aleksandar Radun.
To je sve slovo, pošto dovoljno ljudi iz Beograda, da radimo mi sami, samostalno. Evo dovoljno ljudi se odšeleme, aj rade to. Međutim, to je žasno, ima sigurno oko 5-6 parova koji su spremni da išlo radi COVID-a, radi čega već ne znamo, to stoji i ne radi se.
Prema podacima donorske mreže Bosne i Hercegovine, u ovoj državi su urađene 4 transplantacije bubrega. Od kada djeluje mreža, potpisano je oko 70.000 donorskih kartica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija. Moje ime je Mirna Sadiković. U današnjoj emisiji poslušajte, a raspodjele sredstava od PDV-a lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanja je na evropskom kontinentu.
Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro, kod nas za cijelu federaciju 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu.
Počela rekonstrukcija i modernizacija Luke Brčko.
Očekujem da ćemo sustići sve zadate rokove i da ćemo dakle moći koristiti luku u perspektivi koja je pred nama, da ćemo dakle omogućiti da se razvija privreda distrikta Brčko i cijele Bosne i Hercegovine.
Još traje borba građana Mostara da se deponija Uborak izmjesti.
Da su nedvojbene statističke posljedice ogromno povećanje mortaliteta, ogromna količina oboljelih od najtežih kancerogenih oboljenja koja ima gotovo svaka kuća na tom prostoru.
U Cazinu promoviran projekat nenasilja i tolerancije.
Cilj ovog projekta je u sklopu koga se umrežavamo i radimo na boljim prilikama za mlade u našim lokalnim zajednicama. To jeste da se mladi aktiviraju i da postanu društveno aktivni članovi svoje zajednice.
Sada prelazimo na najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Raspodjela sredstava od PDV-a u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanja je na evropskom kontinentu, kažu predstavnici lokalnih zajednica, od kojih su se neki zbog toga obratili i Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći dio potreba građani ostvaruju u lokalnim zajednicama, koje zbog glomaznog administrativnog aparata dobijaju manje novca od poreza, odnosno iz zajedničke kase. Priču ima Arnes Grbešić.
Pozivajući se na Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, Zakonodavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te Odbor za ekonomsku i financijsku politiku kao i Komisija za lokalnu samoupravu tog doma podržali su zahtjev opštine Tešanj za zaštitu prava lokalne zajednice upućenog Ustavnom sudu Federacije, smatrajući da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu opštine Tešanj, saopšteno je iz ove lokalne zajednice. U saopštenju se podsjeća da je u martu ove godine opština Tešanj uputila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za zaštitu prava lokalne zajednice zbog raspodjele javnih prihoda u ovom entitetu, po kojoj su građani koji žive u opštinama koje broje više od 60.000 stanovnika privilegovani za određeni iznos javnih sredstava, čime je povrijeđeno pravo jednakopravnosti stanovnika opština u kojima živi manje od 60.000 ljudi. Podnosilac apelacije, načelnik Tešnja Suat Huskić, kaže da ovaj problem pogađa gotovo 1,5 milijuna građana u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Trenutni način raspodjele prihoda od PDV-a nije adekvatan niti za razvoj općine Tešnja, niti za razvoj drugih lokalnih zajednica, jer se udio ili važnost vlastitog rada ili rada u lokalnoj zajednici relativno malo vrednuje. I mi ćemo nastaviti razgovore na tu temu, dakle očekujemo brzo izjašnjenje Ustavnog suda i nadamo se da će neke promjene uslijediti već tokom ove godine.
Huskić navodi da sa oko 43.000 stanovnika i ukupnim prometom fiskalnih uređaja u prošloj godini od 1,450 milijuna maraka, Tešanj zauzima 6. mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mi smo pokazali da smo u pogledu prometa fiskalnim uređajima 6. općina u Federaciji po prvi put. Do sada smo bili ispod 7. mjesta, dakle i dalje rastemo, a u povratu, dakle od nekih 72 općine nalazimo se na 60. mjestu u povratu sredstava od PDV-a, iako dakle za ukupno razumijevanje cijele materije treba poznavati brojne kriterije, dakle i sagledavati ih višestrano.
Na raspodjelu javnih prihoda u federaciji ovih dana se osvrnuo i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, koji kaže da se na evropskom kontinentu gradovima i opštinama u federaciji u budžete vraća najmanje sredstava od PDV-a. Lokalne zajednice u federaciji iz PDV-a prime 8%, dok se u razvijenim evropskim državama taj procenat kreće između 30 i 35%. Kaže Imamović.
Bogate zemlje poput Njemačke vjeruju u to da bogata, jaka, svaka općina i svaki grad, jaka je Njemačka. Kod nas to baš i nije tako i to je najbolje vidljivo kroz recimo raspodjelu PDV-a. Dakle, što je zemlja razvijenija, kod njih se više izdvaja za PDV u gradove i općine. Evo imate primjer nordijskih zemalja. Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro. Kod nas za cijelu federaciju 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu. A kad bi se to dijelilo na gradove, onda bi se došli do Bosanske Krupe. Ona isto 8,5%, ona dobije ukupno, kada se pretvori u novac, 1,188%. Bosanski Petrovac dobije 0,404%. Ključ 0695.
Tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović dalje obrazlaže zašto je to tako.
Zato što imamo takav ustav federacije, zato što imamo kantone, jer se kod nas u ime decentralizacije dogodila centralizacija na nivou entiteta i kantona. To se dogodilo i u svakom gradu, pa i u glavnom gradu. Istinska decentralizacija je jačanje gradova i općina, a ne njihovo slabljenje na račun kantona. Jedini bi zaokret bio u izmjeni zakonodavstva, ali tu je prepreka Ustav federacije. Znači, na izmjenama Ustava federacije, gdje bi se nadležnosti i novac prenijeli više na gradove i općine i više na federaciju, a zadržale one nadležnosti na kantonu koje se izdogovaraju, jer morate se dogovarati, jer vam treba 2/3 ruku da biste mijenjali Ustav. A svi građani žive u gradovima i općinama i svaki građanin 85% svojih potreba zadovoljava u svom gradu i svojoj općini.
O promjenama Ustava Federacije kao i Bosne i Hercegovine jasno je da trenutno nema političke volje. I Federalni ustavni sud, koji će odlučivati o apelaciji opštine Tešanj u pogledu raspodjele javnih prihoda gradovima i opštinama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, zbog političkih sukoba radi sa manjim brojem sudija od predviđenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Brčkom je ozvaničen početak radova na rekonstrukciji i modernizaciji Luke Brčko. Ukupna vrijednost projekta je 10 miliona eura i finansira se kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 7 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od oko 3 miliona eura. Informiše Zoran Matkić.
Projekat revitalizacije Luke Brčko obuhvatit će izgradnju i uređenje platoa luke, nabavku nove lučke dizalice, rekonstrukciju prilazne ceste kao i pruge do željezničke stanice Brčko Novo. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata koji se implementira u Brčko distriktu, brčanski gradonačelnik Esed Kadrić.
Očekujem da ćemo sustići sve zadate rokove i da ćemo dakle moći koristiti luku u perspektivi koja je pred nama, da ćemo dakle omogućiti da se razvija privreda distrikta Brčko i cijele Bosne i Hercegovine tako što će jeftinije usluge transporta preko Brčanske luke se koristiti i na taj način omogućiti da luka pospješi svoje poslovanje i da ima svoju suštinsku funkciju, jer ipak radi se o jednoj međunarodnoj luci ovdje u Bosni i Hercegovini.
Zadovoljstvo početkom radova na revitalizaciji Brčanske luke izrazio je predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Siniša Milić.
Međutim, ono što je po meni jednako tako važno jeste da na primjeru ovoga projekta mi treba da pokažemo jedan najvredniji resurs, a to je povjerenje. Dakle, postoje prirodne pogodnosti distrikta Brčko, geografski položaj, povezanost sa važnim saobraćajnicama, ali kreditni rejting svake zemlje se određuje na osnovu povjerenja, dakle povjerenja u lokalne institucije vlasti, povjerenja u pravosudni sistem i vladavinu prava, i mislim da je to upravo nešto na čemu mi treba da radimo da bi ovo bio početak, a ne kraj jedne uspješne priče.
Bez podrške i novčane pomoći Europske unije ne bi bilo ni revitalizacije Brčanske luke, šef izaslanstva Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler.
Što se tiče revitalizacije luke, Europska unija sa svoje strane je osigurala 3 miliona eura bespovratnih sredstava, grantova, a uz pomoć Europske banke za obnovu i razvoj EBRD-a osigurano je nekih 7 miliona eura kroz povoljne kredite.
Sattler je dodao kako će Luka Brčko nakon realizacije planiranih projekata postati središte poslovnih inicijativa značajnih za gospodarstvo cijele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Kada je sredinom 90. godina prošlog stoljeća, u vrijeme i uz pomoć uprave administracije Evropske unije nad Mostarom, deponija Uborak ponovo aktivirana, malo ko je očekivao da će danas to odlagalište otpada biti ekološka bomba. Otkako su prije dvije godine mještani okolnji prigradskih mostarskih naselja počeli borbu za zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak, građani su se usprotivili novom idejnom projektu da se deponija proširi. Poručuju da više neće trpjeti uništavanje vode, zemljišta i zraka, uslijed čega više nema prinosa, a sve više je oboljelih od kancerogenih bolesti. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Nijaz Hodžić u naselju Uborak Buđevci u neposrednoj blizini deponije prije nekoliko godina je posadio 270 stabala trešanja. Situacija je katastrofalna, priča Hodžić.
Prve godine kad se to rodilo, ubrao sam 7 tona. Trebao bi ubrati prosječno 10 tona s tih voćaka. Ja nisam se najeo ove godine, nisam se najeo predvodne 4 godine.
Stanje na i oko deponije Uborak je sve gore, tvrde mještani. Hodžić kaže da se i nedavno dogodio ekološki incident. Jednog jutra je na deponiji izbio požar, a u nebo se uzdizao ogromni crni dim. Stradali su filteri u njegovom pogonu za proizvodnju gljiva.
Znači nije samo filtere. Ne znam ja šta će biti s tom gljivom, koje unutra ima blizu 30 tona.
Od početka protesta za zatvaranje, sanaciju i uklanjanje deponije Uborak u junu 2019. godine, mještani naselja Vrapčić i Bijelo polje oko odlagališta otpada tvrde da je naglo porastao broj oboljelih i umrlih. To tvrdi i zastupnik te član Komisije za okoliš Parlamenta Federacije Ahmed Džubur, koji kaže
da su nedvojbene statističke posljedice ogromno povećanje mortaliteta, ogromna količina oboljelih od najtežih kancerogenih oboljenja koja ima gotovo svaka kuća na tom prostoru.
Stručnjaci upozoravaju kako je najbliže naselje Gornji Vrapčići od deponije udaljeno oko 300 metara, a najbliža kuća odlagalištu je na svega 80 metara zračne linije. U više protesta i blokada deponije, stanovnici okolnih naselja su tvrdili kako je problem u tome što na Uborku nije odlagan samo komunalni otpad. Član parlamentarne komisije za okoliš Ahmed Džubur.
Gdje su završili svi bolnički otpadi iz Mostara, Širokog Brijega, Ljubuškog, iz Rijeke, iz Hrvatske? Na Uborku. Gdje su završile životinje koje su doživjele eutanziju nakon bruceloze i ugroznice? Na majki svih deponija. Uborku.
Na lokalitetu Uborka nalaze se tri rupe za odlaganje otpada. Stara, zatvorena deponija, te nova, koja se sastoji od jedne kasete za odlaganje otpada, napunjene 2018. godine, te još jedne kasete koje su kapaciteti pri kraju. Vlasti su prije dvije godine predložile proširenje deponije za još jednu kasetu. Međutim, Siniša Cukut, rukovodilac službe za zaštitu životne sredine u konsultantskoj firmi IG iz Banja Luke, koja je uradila studiju utjecaja na okoliš projekta proširenja deponije, ističe kako je i stara deponija nesanitarna.
I nije adekvatno zatvorena, nije spriječen prodor ni oborinskih ni pozadinskih voda u tijelo deponije, što ima negativan utjecaj na lokaciju. Postojeća sanitarna kaseta koja je završena odlaganjem 2018. godine također nije adekvatno zatvorena, odnosno nije urađen gornji multibarijerni sloj sa provedenom rekultivacijom.
Naglasio je kako predloženi projekat proširenja deponije Uborak ima dva ozbiljna nedostatka. Prvi je da nije predviđena izgradnja postrojenja za pročišćavanje procjednih deponijskih voda.
Što predstavlja rizik da se procjedne vode dijelom preliju iz lagune ili tijela deponije u obodne kanale i direktno ispuste u okoliš prilikom pojave nadprosječno obilnih padavina. Prelijevanje procjednih voda iz lagune i njihovo direktno ispuštanje u okoliš može da dovede do onečišćenja površinskih podzemnih voda i okolnog zemljišta.
Zemljište je već kontaminirano. Na mjernim stanicama oko deponije uočeno je prisustvo teških kancerogenih metala. Rukovodilac službe za zaštitu životne sredine u konsultantskoj firmi IG iz Banja Luke Siniša Cukut navodi i da projektom proširenja deponije Uborak također nije predviđena ni izgradnja postrojenja za tretman deponijskih plinova.
Ali ispuštanje deponijskih plinova bez njihovog tretmana dolazi do emisije neprijatnih mirisa kao i ispuštanje značajne količine otpadnih gasova koji imaju efekat staklene bašte i koji su štetni za ozonski omotač u zemljoj atmosferi.
Zaključak studije utjecaja na okoliš proširenja deponije Uborak je da se tim projektom ne mogu osigurati potrebni uslovi za zaštitu okoliša na lokalitetu deponije Uborak i u njenoj okolini. Ovakav zaključak studije samo je razlog više za konačno zatvaranje i izmještanje deponije Uborak, rekli su ovih dana na javnoj raspravi mještani okolnih naselja. Raspravi je prisustvovao i novoimenovani gradonačelnik Mostara Mario Kordić, rekavši da je deponija Uborak jedan od prioriteta. Najavio je da će se taj problem uz konsultacije sa strukom rješavati u što kraćem mogućem roku.
Bilo je ovdje sporno da li je onih 5 predloženih godina paravan za ostanak deponije gore, jer je neko spomenuo 5 i više godina. Odgovorno vam tvrdim, kad sam ja u pitanju i ljudi koji meni odgovaraju u gradskoj upravi, da to neće biti tako.
5 godina je rok koji se spominje u planu prilagođavanja upravljanja otpadom u Mostaru, kojeg je objavilo Federalno ministarstvo okoliša. Novoizabranom gradskom vijeću Mostara nedavno je 8 firmi iz BiH i inostranstva predstavilo svoje prijedloge rješenja problema otpada, uključujući i spalionice, proizvodnju struje i smeća, sortiranje i reciklažu te slično. Proteklih godina se razgovaralo i o pronalasku nove lokacije, ali vlasti nikada nisu izašle sa konkretnim prijedlogom, pravdajući to tadašnjim nepostojanjem gradskog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Maida Bilal iz Kruščice kod Viteza u Srednjoj Bosni i Hercegovini proglašena je evropskom dobitnicom Goldmanove nagrade za okoliš 2021. godine. Radi se o nagradi koja odaje priznanje pionirima iz oblasti zaštite okoliša i 6 regija širom svijeta. Priču ima Marija Augustinović.
40-godišnjoj Maidi Bilal Goldmanova nagrada za okoliš dodijeljena je zbog angažmana u radu s grupom žena iz Kruščice u Srednjoj Bosni, koje su zaustavile izgradnju dviju malih hidroelektrana. Maida je prva aktivistica iz Bosne i Hercegovine kojoj je dodijeljena ova prestižna nagrada, a za Radio Slobodna Evropa kaže kako je to priznanje za sve napore i borbu protiv hidroelektrana u Kruščici.
Mi prije maltene 4 godine pune ustali, ostavili tastature i društvene mreže, a ustali onako jedinstveno da branimo rijeku. Nismo znali da će ova priča postati globalna. Drago mi je da je ta naša priča postala motivacija za drugi, ali i postala jedan simbol.
Stanovnici Kruščice su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravili u improviziranom šatoru pored rijeke kako bi zaustavili izgradnju dviju malih hidroelektrana. Tijelima su blokirali lokalni most kako bi spriječili prolazak mašina, a Maida se i danas prisjeća dana kada su, kako kaže, pretrpjeli i napad policije.
I onda je nastala ta agonija, tuča, vuča, vriska žena, hapšenje, to su neke ružne scene koje se nija lično ne želim prisjećati.
Ona podsjeća da su u konačnici sudskom odlukom investitorima poništene okolišne, urbanističke i građevinske dozvole, ali ne i ugovori o koncesiji.
Ta dva koncesiona ugovora koje nismo dobili svoj korist na sudovima SBK kantona, oni se danas nalaze na reviziji na Vrhovnom sudu Federacije.
Stanovnici Kruščice nisu usamljeni u borbi za rijeke s obzirom na to da glas protiv izgradnje malih hidroelektrana diže sve više lokalnih zajednica u BiH. Leila Kusturica iz Fondacije Atelje za društvene promjene ističe da je sada ključno da parlament Federacije BiH usvoji zakon o električnoj energiji koji je na čekanju i da trajno zabrani izgradnju malih hidroelektrana. Sličan potez se, kako kaže, očekuje i od vlasti Republike Srpske.
Ovim zakonom o električnoj energiji se stopira gradnja budućih malih hidrocentrala koje još uvijek nisu koncesionirane.
Koalicija za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini insistira da vlasti u Bosni i Hercegovini uvedu moratori na izgradnju zbog, kako navode, isključive koristi koju male hidroelektrane donose investitorima i štete koju nanose rijekama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Udruženje za obrazovanje inicijative 5+, formirano s ciljem unapređenja obrazovnog sistema, uspjelo se realizacijom nekoliko zanimljivih projekata u Unsko-sanskom kantonu potvrditi kao istinski promotor i nosilac pozitivnih promjena. Upravo realizira projekat Ja lider uz pomoć USAID-a, a na radionici učestvovali su i mladi iz Prijedora i Novog Grada. Iz Cazina se javlja Azra Bajrić.
U okviru projekta Ja lider, koji realizira Udruženje za obrazovne inicijative 5+, uz podršku USAID-a, u Cazinu je organiziran susret mladih ovog kraja sa mladima Prijedora i Novog Grada. Razgovaralo se o nenasilju, toleranciji, promoviranju samolijepoga i ljubavi. Marko Bašić iz Novog Grada i Lamija Salkić iz Cazina.
Cilj ovog projekta je u sklopu koga se umrežavamo i radimo na boljim prilikama za mlade u našim lokalnim zajednicama. To jeste da se mladi aktiviraju i da postanu društveno aktivni članovi svojih zajednica. Mladi su generalno nezainteresovani, ali smatram da to vuče korijene iz neinformisanosti mladih.
I znači ove radionice mi donose puno, jer učimo jako puno diskriminacije društva, da se ne razlikujemo. Jako mi se dopada taj dio gdje učimo da smo svi isti i da imamo svi ista prava.
Neka sve krene od mene, bio je naziv radionice, a mladi su se doista potrudili i ponudili lako ostvarive ideje. Katarina Bursać iz Prijedora i Najla Kapić iz Cazina.
Mladi imaju priliku da se druže iz drugih zajednica i da jedne i druge ugostimo i da se zajedno družimo i radimo na novim idejama. I sve teme su podjednako važne, tako da mi je drago da neko priča o tim temama i da zajedno imamo priliku da rješavamo te probleme.
Nešto što bih posebno ovdje izdvojila je to druženje i to da mi međusobno širimo ljubav i da zapravo sve gledamo s pozitivne strane. Naprimjer, nama je predivno to što su došli učesnici s Prijedora i Novog Grada. Jednostavno, međusobno se povezujemo i gradimo bolje odnose.
Kao jedan od detektiranih problema kojem udruženje 5+ posvećuje dosta pažnje jeste nasilje i projekat Ja lider promovira nenasilje i toleranciju. Sanela Mujić, predsjednica udruženja 5+.
Naš primarni cilj jeste da se oni povežu, da razmijene iskustva. Mladi promišljaju na jedan sasvim drugačiji način. Prvo kreću od sebe, ono što mogu promijeniti unutar sebe, da bi tom promjenom mogli izaći i onako osnaženi i jaki da budu to što jesu. Da se njihov glas više i dalje čuje. Mladi itekako mogu biti nosioci promjena jer su kreativni, maštoviti, inovativni i oni zaista zaslužuju više sluha i više pažnje za sve odluke koje se dešavaju na nivou jedne lokalne zajednice.
Osim u Cazinu, projekat Ja lider se realizira u Bihaću, Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi i Bužimu, a kao završnica projekta 26. juna bit će organizirano obilježavanje Međunarodnog dana podrške žrtvama nasilja. U svim lokalnim zajednicama mladi će tom prilikom organizirati info pultove. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mladi i evropske integracije.
I za kraj poslušajte intervju sa Vladimirom Bilčikom, izvjestiocem Europskog parlamenta za Srbiju, koji je kritikovao srbijansku politiku zbog zajedničke vojne vježbe sa Bjelorusijom i Rusijom, poručivši da takvi potezi ne pomažu napretku Srbije u eurointegracijama. On je govorio za Radio Slobodna Evropa i o napretku Srbije i Crne Gore na evropskom putu, kao i raspoloženju evropskih parlamentaraca za integraciju regiona, uoči međuvladine konferencije koja će biti održana 22. juna u Briselu. Sa Bilčikom razgovarao Predrag Urušević.
Zemlje Europske unije nisu dale zeleno svjetlo za otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Šta je bio razlog za ovu odluku?
Potrebno je da se svih 27 zemalja članica Europske unije usaglasi i ta saglasnost nije postignuta, iako je bilo napretka. Vjerujem da su napredak Srbije potvrdile i zemlje članice Europske unije nakon nedavnih napora vlade Srbije da radi na važnim reformama, naročito kada je riječ o vladavini zakona, kao i nakon važnih signala koje je poslala vlada Srbije EU institucijama prije samo nekoliko sedmica. Svi ovi signali pokazuju da postoji nova dinamika u odnosima, ali naravno otvaranje klastera u procesu pristupanja Evropskoj uniji bi značilo da ste posvećeni otvaranju više povezanih poglavlja i mislim da bi zemlje članice Evropske unije željele da vide veći napredak i više toga konkretnog prije nego što bi mogle u potpunosti da se usaglase sa otvaranjem pristupnih klastera.
Kako ocjenjujete trenutnu situaciju kada govorimo o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji?
Čini se da se situacija popravlja. Imaćemo međuvladinu konferenciju 22. juna i čini mi se na osnovu poruka koje sam dobijao da postoji stvarna spremnost da se uzme u razmatranje otvaranje klastera poglavlja ili čak više klastera poglavlja u narednim mjesecima, kako Srbija nastavi svoj angažman i pokaže konkretne rezultate, a koji će biti ubjedljivi svim institucijama, uključujući i Vijeće Europe. Mislim da postoji nova dinamika u procesu koja se desila tokom portugalskog predsjedavanja Evropskom unijom, a možemo da očekujemo i više napretka ako se nastavi rad u Srbiji kada Slovenija bude preuzela predsjedavanje. Ne mislim da su loše vijesti to što poglavlja nisu otvorena. Mislim da možda postoji poglavlje koje može biti otvoreno, kao što je na primjer poglavlje koje se bavi slobodnim kretanjem radnika, za što znam da se zalagalo više zemalja članica. Mislim da bi otvaranje samo jednog poglavlja u ovom trenutku poslalo vrlo čudan signal sada kada radimo na primjeni nove metodologije, odnosno na otvaranju klastera poglavlja.
Vrlo ste pozitivni kada govorite o proširenju, a s druge strane u srpskoj javnosti objavljeni su komentari predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je, kako prenose agencije, rekao ko je taj Bilčik da nam određuje s kim će Srbija da ima vojne vježbe.
Moja izjava je bila u pravcu toga dok imamo razgovore o važnoj međudržavnoj konferenciji koja će biti održana 22. juna, održavanje vojne vježbe u tom momentu sa ruskim i bjeloruskim specijalnim snagama u Rusiji jeste signal na koji jedan broj država članica neće gledati pozitivno. Ovdje pokušavam da otvoreno prenesem kakvo je raspoloženje u Briselu po tom pitanju. Moj zadatak kao izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju jeste da radim otvoreno i na konstruktivan način na odnosima između Beograda i Brisela, između Srbije i institucija Evropske unije. Moj komentar je dat kao prijateljska poruka koja je podvukla da je ovo važno pitanje. Pitanje vanjske politike i njenog usklađivanja s Evropskom unijom jeste nešto što zemlje članice uzimaju u obzir kada donose odluke. Proširenje Evropske unije i pridruživanje Uniji na kraju krajeva jeste u vezi s prilagođavanjem jedne zemlje aktivnostima EU. Naravno, poznato nam je da kada govorimo o vanjskoj i sigurnosnoj politici, prilagođavanje Srbije jeste bilo izolovan zadatak. Nikada ne bih doveo u pitanje što Srbija odlučuje da radi, jer je to suveren i slobodan izbor Srbije, ali jeste važno istaknuti da neki od tih izbora mogu da imaju posljedice kada je riječ o tome što ja smatram i time što vlada Srbije također smatra strateškom odlukom, a to je pridruživanje i članstvo u Evropskoj uniji. Mislim da trebamo da budemo iskreni, otvoreni i direktni o ovim stvarima, jer dobri prijatelji također razgovaraju i o nekim teškim temama. Srbija je zemlja koja razvija odnose i sa drugim zemljama van Evropske unije. Mi također u Evropskoj uniji imamo zemlje članice koje su vojno neutralne, ali nijedna zemlja članica Evropske unije ne izvodi vojne vježbe sa Rusijom ili Bjelorusijom.
Poznato vam je da ne samo da srpska spoljna politika podrazumijeva vojnu neutralnost, već i razvoj odnosa sa Evropskom unijom, SAD-om, ali i Kinom i Rusijom.
Mislim da može da se uspješno uklopi, ali potrebno je imati određena ograničenja i crvene linije koje se ne prelaze. Evropska unija također ima različite vanjsko-političke odnose, na primjer sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Biden je ove sedmice u Briselu i sastaje se s liderima Evropske unije prvi put poslije 4 godine. To također smatram važnim signalom da je transatlantska veza ponovo aktivna. Imali smo teške odnose sa SAD-om prethodnih 4 godine. Vjerovatno ćemo nastaviti da imamo izazova po nekim pitanjima gdje se nećemo složiti. Isto tako imamo i vrlo otvorene razgovore s Kinom, odnosno Pekingom. EU komesar je potpisao dogovor o investiciji sa Kinom koji Evropski parlament nije spreman da potpiše dokle god jedan broj naših kolega ne bude sklonjen s kineskog spiska sankcija. Ali raspravljamo o određenim pitanjima kada je riječ o ekonomskoj saradnji ili kada je riječ o klimatskim promjenama. Također razgovaramo i s Rusijom o klimatskim promjenama. Kada govorimo o vanjskoj politici, važno je imati dijalog po različitim pitanjima sa različitim partnerima. Ali kada govorimo o Europskoj uniji, mi imamo i jasne granice i crvene linije koje ne prelazimo.
Slušali ste intervju sa Vladimirom Bilčikom, izvjestiocem Europskog parlamenta za Srbiju.
Reforme za Europu.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org, na kojoj možete pronaći i podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Ove podcaste možete pronaći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.